Ashama arkafune da watto tafi daggefato da sagale America akkamultan sagale America zagantan afano romo radio ni daf televijini dan magala Washington DC ra kanisini debarsu kopi guya harra jimata bitote sadidami shan barakuma lama didami lama akkala kopsa Ethiopia timmo bitote sakuda ja barakuma lama fi kuda afur kabate diatera kanisin kesin mesu an bafkadu morodati kopi kenya rarati gabasale immo tadaddarati tiye fatan kamna odutu dursa odwar ramo kanutum tutuju beda amma gara sitti darbe
attamoltan odun galgala kanaf qamn kuno kamisa kalesa motumman Ethiopia yero murtayinif woli galtelo la dabinsa gargar sanamo mafjedu labsejira motumman momicha ministera abi gargar siatattama nanno tigray akkadaqbu gochuf muranno akkaqabu ibsabasen beksesera gargar sanamo maflo la dabinsi kun akkamilka ogochuf hedattonni nanno tigray halelarra ofqosatani nanno lehulla qabatan keessa akkabahanle wamicha dabarsera kunis hala namo magamasjuru kafo yesuf walit buins kaaba Ethiopia keessa angalawun iga ittidabala itun jiratin furuf dande akkasaqo abdachusa motumman beksesera TPLF gamasan labsi motumma kanaf Twitter irratti barreessun debi kennera garen kun akajedutti walwaran sasan hatattaman abu ojiti kuf muranno qamna garu motumman nanno Tigray bakka ummati kuma dibballa kawu belandarara majiru gargar satattama kattingo yadachis najira motumman nanno Tigray sabarre faman basun Twitter irratti mattanse kanan ummannif motumman nanicha walitti buinsa kana karana gamfuruf yero mara ejjenno ifatae qabu ture jedejira woggottan arfan darbanis radedde biudan qamad imisaila latutti dabarsine jirra jedeera biyonni gamadya garelellaman lolad abinsa foli galu saniyo simatan United States Britainif Canadaan labsi lolad abinsa sanasimachu sani beksisaniru Ministerin immala United States Anthony Blinken akajadanitti United States qoppi nagay gumsa dabalate marif woli galtello ladabinsa warin saqabo akajirat garelen martinu akkalapsi kanat takattifofan gafatti jadan motumman Britain murti motumman Ethiopia woli galtello ladabinsa gargar sana momaf jedu labsusaf Tigrayin gargarsi akkadaqabu murkane susase matejira Ethiopia kajiru embassy in Canada af Djibouti ergatu itari mattansanin labsisan simatani jiran motumman Ethiopia fidattoni nanno Tigray gargar sana moma kanen rakko ke sejiran miliona lakko manakadakkabu wali galte lola dabinsa gargar sana moma af jedu labsaniru walittibuinsa ittufufef garellaman dandi cufte jechun wali yakudan nanno sun batile daf gargar satun argatin turera hayyonnan gitokka kajadanit jarmolin gargarsa kaba biyetti keessa namoto maradakkabu frakko itteta umala jedu gabasa mahammed yusuf nairobi ra erge jallanne dees
batile hedduf Ethiopia gama kaba keessat namoto miliona hedduf gargar sidala namadakkabu tikko yokan gonkuma kanin danda amne wanturef jarmeon nigargarsa nyaata bishaniif dawale rafsuf carra qabatu jarmeon nigargarsa hangitok ammayu ibsamotum mankenne kan ukasa dabinsa Tigray keessa ilala kajiran yotau hangam senu akkadandan murtesuf dem jarmea Oxfam International jedamuf dame Ethiopia at director kataan gazahan kabbede gabrahanna ibsa radio sagale America afkennane garelen walwaransa keessa harka qaban hundumtu wali galte tolfame kabajun jarmeon nigargar satalana ma dorkato komale hawasa dakkabu akkadandaan gafate jira dabata institute for strategic studies jedamuf gamfa africa hogana kataan hasan kahaneje motumman Ethiopia sehwat garelen gargarsa walabata ani akka hojjetan eha mujedani kaniyan netau dubbatan gamlamen darara ditamir ganamo madakkab saat ilu jedani sodachu malu jedaniru
in certain instances the humanitarian organizations may have access to some of the evidence of the crimes that were committed during the war and so
agato korati jal maren gargarsa ragale yakawan yero waran sarawo tamani argachu malu jedani sodatani ta kanaf jechi jar maren gargarsa nanno le dakkabu fedan yokan namo ta gargarsa barbada mara bilisatani dakkabu dando jede yadu garu aguma dakkabu danda yo dakkaban wangarida
motumman Ethiopia batisa dasa barakumala mabdigdama hewa tiratti dula warana banun sane adatama walitti bu'iinsa baatileef ture kun lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafachuun miliyoona hedduu immoo manaaf qeerraa godaansise. Kaanijeen akka jedhanitti dhiibbaanii mootummaa fi gareelee ribxe loltootaa irratti godhame bu'aa argamsiisee jira jedhu.
In part is in response to the growing calls by international community, especially the West, to allow humanitarian access to the Tigray region. It's also partly informed by the growing...
Gama tokkoon hawaasni addunyaa keessumaa biyyoonni addunyaa gama dhiyaa akka gargaarsi namummaa Tigraayin dhaqqabu akka karaan banamuuf waamicha dhiyeessaa turaniif deebii kennamedha. Akkasumas gama biraatiin immoo mootummaan abii humnoota gama Tigraay ofirraa ittisuudhaaf ofitti amantaansa dabaluurraa ta'a. Akka baatilee lamaan tokko dura yaadaa turanitti humnoonni Tigraay akka waan isaan yaaddessanitti ni ilaalan.
Himannaa dhiyaate qorachuuf hoogganaa olaanaa kan Itoophiyaa akka ta'an Dr. Indaalee Haayilee ministiriin barnootaa bahii qormaataa yuunivarsiitii seenuuf ifaa ta'e kabaranaa gadi fageenyaan gamaaggamame himannaalee kumaan lakkaawaman kan naannoo Amaaraatti dhiyaataa jiru sirriitti furmaata itti kennuu qaba jedhan. Dr. Indaaleen akka jedhanitti himannaaleen sun sirriitti furmaatan arganne ejensiin qormaata biyyoolessaa Itoophiyaa garuu gamaaggama Dr. Indaaleetti waliin galle itti gaafatamaan daayirektara ejensichaa obbo Tafarraa Fayyisaa sabaa himaalee biyya keessaaf ibsa kennaniin himannaalee 2020 ol ilaallee jirra jedhan. Dr. Indaaleen gama isaaniin dhimma isaa gara paarlaamaa biyyattiitti akka geessan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun Asteer Misgaanaa'uu gabaasteetti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pireezidaantii komishina Awurooppaa Ursuulaa Voon Deer Leyen waliin Biraasalsi keessatti erga wal arganii booda jimaata har'aa gara Poolaanditti qajeelaniiru. Baayidenii Voon Deer Leyen Awurooppaan gaazii uumamaa Raashaa irratti hirkachuu gad xiqqeessuuf gurmuu hojjetu hundeessuu isaanii labsan. Baayiden akka jedhanitti pireezidaantichi Raashaa Vilaadimiir Puutiin madda boba'aa irraa bu'aa argamuun Yukireen keessatti waraana geggeessuuf itti gargaaraman jedhan. Itti dabaluudhaanis uummati Ameerikaa Puutiin uummata Yukireen irratti kan geggeessan waraana gara jabinaaf kan haqaa hin taaneef qaama gumaachu ta'uu akka hin barbaanne ifa gochuun barbaadaa jedhan Baayiden. Voon Deer Leyen gama isaaniin waraana gara jabinaa Raashaan geggeessitu mormuuf murannoo qabaachuu keenya agarsiisuuf kaaneerraa jedhaniiru. Waraanni kun Puutiniif kufaatii tarsii mootii jedhan. Yuunaayitid Isteetsi waggaa kana Awurooppaadhaaf gaasii uumamaa kiyuubik meetirsii biliyoona 15 gumaachitee jirti. Poolaandi keessaa Joo Baayiden naannoo daangaa Yukireen waliin wal daangessu magaalaa gama bahaa Rizeetsoo daawwatuuf jiru. Michuu neetoo kataate Poolaandi baqattoota Yukireen miliyoonaan lakkaawaman simattee jirti. Kamisa galgala daayirektarri olaanaan dhaabbata enerjii atoomikaa addunyaa Raafaayil Maariyaanoo Giroosii akka jedhanitti Yukireen dhaabbata isaaniif akka himtetti humnoonni Raashaa naannoo sanatti kan argamu madda niwukilaaraa Chernobyl keessa kanneen hojjetan naannoo isaan jiraatan magaalaa Slaavutichi irra ka jiru keellaa sakatta'aa Yukireen haleelanii jiran. Mormitoonni kumaan lakkaawaman Raashaan weerara seen Yukireen irratti eegalte mormuu akkasumas deeggarsa warra Yukireeniif qaban ibsuuf jecha daandilee naannoo addunyaa irratti bobba'anii jiran.
First of all, we would like to ask them to provide as much support.
Dursee hoogganoonni gamtaa Awurooppaaf neetoo hamma danda'ametti Yukireeniif deeggarsa akka godhan gaafanna. Ugura dinagdee ta'uu mala, meeshaalee waraanaa yookaan deeggarsa maallaqaa ta'uu mala, ugura boba'aaf gaazii yookaan waraana kana injifachuu kan nu gargaaru kamiinuu ta'uu danda'a jedhan. Alaabaa Yukireeniif Awurooppaa mirmirsuudhaan barruulee Yukireeniin deeggaran qabatanii hiriirtonni mormii kumaan lakkaa'aman magaalaa galma mootummaa Bulgaariyaa Soofiyaa keessatti kamisa har'aa wal ga'anii sagalee isaanii dhageessisuudhaan deeggarsa Yukireeniif qaban mul'isaniiru. Yukireen kan isheen gaafattu sadarkaa maratti deeggarsa jaarmolii sadarkaa addunyaa biyyoota mootummootaa fi lammiiwwan martinu Yukireeniin akka gargaaran jedhan. Kamisa kaleessaa magaalaa Meeksikootti leellistoonni mirga namaa kan Amnestii Intarnaashinaal hiriira mormi kan farra weerara Raashaa embasii Raashaa fuulleetti geggeeffametti makamaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomituu Jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa keenyatti aanuutti ceena nu wajjiniin tura. Naannoo Oromiyaatti rakkoo nageenyaa yeroo garaagaraa muudateen namootaan 1,700 oltaanu e isani ra bukau isani komishini hogansa soda bala oromia himera galmo dawiti dimma kanarati gabasa ko pese kaba etane diat
obokotelo jarso jirata gujilita ana duda dawa ganda konnambula burka bichu ba bletre ejedu amma sabara konagenya mati kabatani magala bule horat bakatani akajiranimu
haga qerra bukane jia jagen amma mati saddeti qabani tkana wolti tiada manati wolti kudani hori tokko gasila lama sadiq annu salina bira kekata takan gurgura ittin daddalata haati mana asiya chishana woyti yokan shunkurti woye oli gadi kasima mango datatu ma khadiko kunna dandetti ujette jolleni oli gadi bitanno te nama jala kasima anjedatu ma kanumani buli hantu jirachu jirachu
gujilita rakko nagenya tisdabalata rakko ngeni suba majirti jedu bulchi sugurini chafi jiratonni anuti sagal gudini chikabu kesasi anuti shan rakko nagenya wani samudatef namonni kumadi ballakaman qeba katajirachu ujitan wajira ugan sodabala gudini cha ndubatu
ana nam fakenya rakko nagenya qaba jenne yero amma kana sadarkato ko farra jiru tokko suru bergudati galana dudadawa qarca bule horati sadarka gandati misensi motuma kamillen jiru
anuti na erdan kana kesamo
e fakenya galana gonkuma njiru surobar gudda wajira ana yote emale njiru dudadawa la akasuma bule horale akasuma malka sodda gamato kones akasuma qarcalle mo gandimura sarattu ndikun sirrit ballinna no anjiru fi sababa nageñati namoti buqaneran nama kumadi balamati namoti dimma hongeti buqani mo namota kumadi bafuritif ibalamaf guddam
obbo indes rakko manner ka gabu fi de gersi diata jiru walingitu jechundubatu godina walla kan gujiba akesattisi rakkodu mawal fakkatu tujira obuli banjarso itigafatama wajira ogansa sudabala godina gujiba hati
ana gumel dallo ana liwan ana korodola ana wadarati fana sababu khisar rakko nabilla ulfata injira wanta tezi sabab kana fumati idugiya buranjira lira buqay de gersa namu magargara barbada chara bakto koti de beti namu tikuni namagara kum dibala ma se shantami sadi fidibato ko fudariya kha buka na kumre fusinje de khama nanu sababu roti buka nanno bufata alichat dermeti de gani bandinna ne khabwata ni jiranje chada nanno subiti yatani ti khabwata jirani akasum kha wadare rabuka andin gando sabuka narra garjit de gale salichat yatani nanno wadrafa khabwata ni jirani akasum khagoro dollar rabuka anne nanno araqallot tiisde gani di magala araqallot tiyatani ti magala nanno araqallot kumatani xajiranacha khan khana libani ti fi ala gumidanno rabukan asamu yidigal godinicha nanno magala gelle borona taqubatani ti jiranjicha
oboliban gudinicha tirako nagenya ratte dabalata hongen daramun namota mida jiraachu imani gargar sakan fedan namota wala kamilona ta ankesa kan gargar serga mefgaru namakuma dibala magartau begsan rakko nagenya nanno oromiyatti namota yedduqe hada jiraajada komishinin hogganso dabala oromiya bugarra molika ittanan komishinara hogganso dabala oromiya nanno oromiyatti hageyona namonni kuma dibbatur bawltani sababa nagenyi boren qeeda buqani rujadan addat viewe fiudubatan
amma halle nagenya rakkisara amma godinale wallaga arfan shawali talle dabalate rakko nagenya tin namonni bayen buqani jiru wujilitaf wujikeses akkasuma kansani kanaddataasisu hongeetinis kannemmiida manjiru sababa nageenyaatinis kan bukkaani jiru saansan addabaasuudhaan gara kuma dibbalamaa ol amma dabalatan akka gargaarsi barbaachisu qaqqabee inni kun eeyyamame karaa federaalaa akka deemu ta'aa jira wujilitaas akkasuma bifa walfakkaatuun hongee fi nageenyaanis kan rakkoon isaan mudate akkasitti addabaasne isaanis akka qaqqabu gochaa jirra garuu rakkoonsa akkamma hongee kanaaf kanneen biroo yeroo dheeraadhaa fi buqqaadha jenna hin qabannu har'a yennoo qabanne nafooyye ummoo namni qeessaatti deebi'ee yeroo rakkoon dhufummoo deebi'ee baqata akkasitti dhamma magaalatti irra beekutti maatii adda addaa irratti malee kaampii keessatti baay'eensaa namni buqqa'ee akkasitti hin jiru garuummoo walumaa gala sababa kanaan tuttuqqaa kanaan namoonni qeerraa yeroo hunda sosocha'an gara 1700 ol ta'u kana keessaa kuma 1500 ol kan ta'uu fi gargaarsi akka deemu adda baasne gargaarsi deemaa jira jechuudha.
Bugarramuun komii gargaarsii fi fedhii namoota gargaarsaa tattamaa fidanii waliin gitnee jedhuuf yoo deebii kennan mootummaan gargaarsa harkaa qabuun lubbuu namootaa tursuuf hojjetaa jira erga jedhaniin duuba haga yoonaa garuu beelaan lubbuun namaa darbe hin jiru jechaan dubbatanii jiru. Yaa'ii torbee darbee kan caffeen Oromiyaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti ta'e irrattis rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru ijoo dubbii keessaa tokko ture. Keessumaa bakka buutonni caffee godinaalee Gujii lameen komii qaban kadhiyeessan yoo ta'an hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Shaafii Huseenis warra gaaffii kaaseef deebii ta'aa kan jedhan dubbatanii jiru.
Yoo xiqqaate torbee sadii asitti buurarraa rakkoon kun hiikamuudhaa qaba jennee godinaalee qabnu magaalota qabnu keessaa namoota ciccimoo gahumsa qaban bobbaasnee godinaalee jahan kan akka Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Horroo Guduroo Wallaggaa, Wallagga Baa, Gujii lamaan kan silaa kabajamtoonni kaasaa turan hojiin gaariin jira. Amma Wallagga Baa rakkoo hamaa keessa ture. Haa ta'u garuu humna amma bobba'e kun naqee waan hojjechuudhaa qabu hojjechuun erga eegalee caasaa nageenyaatti hojii mariin erga jalqabame mataa hojii mariin erga jalqabame wanni abdii namaa kennu akka jiru naannoo kanatti ilaaluu hin danda'ama.
Obbo Shaafiin rakkoo nageenyaa naannolee ollaa waliin uumama jedhan irrattis aangaa'onni nageenyaa Oromiyaa kan naannolee kaan waliin marii gaggeessu fala waarawaas kaa'u isaanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Qophiin keenya torbanii kan guyyaa jimaataa labata. Qindeessituun koppii labataa Tigistii Gammee waan harkaa qabdu nuuf qooduudhaa fi dhiyaattee jirti. Amma darabeen kan labataati garasitti darbina.
Kabajamtoota daawwattoota keenyaa Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriland keessattan argamu as Yuunivarsiitii Meeriland keessatti ijoolleen Oromoo biyya alaatti dhalatan biyya alaatti guddatan aadaa isaanii guyyaatti kabajan as galmana duubatti argitan kana keessatti namoonni walitti qabamaa jiranii dubbii ijoolla bataarraati. Miseensonni waldaa dargaggoota Oromoo biqiltuu DC qophii halkan bilisummaa jedhanii moggaasan torbanarraa jechuunis bitooteessa 18 dhiheessan irratti shaggooyyee. Tirri. Ragada. Uffata aadaatiin faayamanii shubbisa aadaa Oromoo daawwattoota gara 250 ta'an galma keessatti argamaniif dhiheessan kaan walaloo dubbise. Dargaggoonni kun lamaan immoo seenaa Oromoo keessaa amma tokko barreeffamaa fi suuraadhaan deeggaranii dhiheessan. Bara 2015 waggoota torba dura jechuudha warra dhaabbaticha bu'uureessa keessaa barattuu Dumbushee Tolasaa takka turte.
Waan qophii akkanaa akkamitti daayaasporaa kana kan Washington DC naannoo jiru akkamitti walitti akka fidnu horiif biyyaaf akka guurru hiriira akka baanu waan akkanarra baay'ee murteessaa turre. Namni baay'ee seenaa isaa hin dagataa garuu nuni seenaa keenya ibsinee namummaarra biyya kanallee kan jiraatanii argisiisuu fi waan akkanaa gochuu fi Oromoon eenyudha maqaa Oromoo guddisuu maqaa Oromoo ulfeessuuf kan baane of Oromoo taatee waan Oromoo yoo dhabde ofii kee hin beektu jechuudha. Kanaaf adillee akkasittan guddadhe Oromummaa namni baay'een hiriyaan kiyyas Oromoon hin jiru kan seenaa isaanii hin beekne ofitti dhiyeesse seenaan barsiisa kan haadhaaf abbaan kiyya na barsiisanii jechuudha.
Keessumoonni argaman hawaasa Oromoo naannoo Washington DC irra caalaa dargaggoota akkasumas immoo hiriyoota isaanii saba kaanii turan. Akka qindeessitoonni sagantichaa jedhanitti saniif qophiin isaaniillee afaan Oromootii fi afaan Ingiliziitiin gaggeeffamaa ture.
I'll show you the stars and how everything is perfect and just for you.
Ogota lama dura kutaa Texas irraa gara naannoo DC barumsaaf dhufuusaa annatti hime dargaggoo Abdiisaa Musaa shubbisa akkasumas immoo walaloo dhiheessuudhaan saganticha irratti warra hirmaate keessa'e.
Dhugaasaa beeksifachuuf qaanii lubbuusaa kennee ijoo boo'icharraa tasa nagaa naannoo.
So asitti mana barumsaa Montgomery College jedhama deemutti hin jira. Meejarri kiyyaalleen IT'dha. Akkuma beektutti namni irra hedduun dargaggeessi amma IT keessatti hirmaataa jira. Duraan dursee gartee waliin asitti muufa dhumaadha ni beektaa. Wannummaan nu hundaa asii waliin nu fide irra hedduun keenya keessa gubbaatti hojii barfoormuu godhaa jirru ijoollee amma tatakkaa fi lama duratti wal baranneen jechuudha. Sababni gartee nuti wal baranneefis sababa Hacaaluuti jechuudha. Gaafa Hacaaluun gartee gaafa kana wareegame nuti dargaggoon hedduun walitti dhufnee. Aadaa keenya cimsuudhaaf takkaamu pirootesti godhu haala adda addaatiin wal cina dhaabbachuu turre. Eegasuma booda gartee maquma saniin obboleeyyan obboleeyyitiin walitti dhufnee walitti jabaannee eegas booda bakka hogguma hojjuma jirre. Irra hedduu nuti gartee akkuma beektutti akkuma armaan dura siin jeettillee isteeta biraatillee ni deemna. Asuma Washington DC kana keessattuu bakka hedduu deemnee gartee aaduma keenya mul'ifna jechuudha. Hoggoggaa paarkillaatii wayitti hoggaa dhufte nuu ispiikara fidee dhaabbatee chitti daansii godhu nu harkitaa jechuudha. Bakkuma hunda jira. Kanaaf namni hedduun nu dhihaatee nu laalee gartee waa'ee qophii keenyaa hoggaa himnuuf dhufnee isin laallu malee hin ta'u yaada jiru.
Hirmaattota keessaa saganticha akka itti ilaalan hin gaafadhe.
Ani Dureettiin jedhama. Sagantaan isaanii baay'ee namatti tolaa baay'ee jaallanneerra amanuu waan hin danda'amneerra ijoollee takka waan akkasitti nennee garuu ijoolleen baay'ee namatti tolu isaan jajjabeessinaa uummanni kana bakkee jiranillee akka isaan jajjabeessanii isaan gaafadhaanii.
Fitsum lammaa jiraataa naannoo Washington DC yeroo dheerati sagantaa dargaggootaa jimaata darbe gaggeeffame irrattis waltajjii warra gaggeessan keessa tokko ture. Ijoolleen jalaa dhufan akka itti qophii godhame irratti hirmaatan arguun isaa gammachuu kennuu fi ibsa.
Waan baay'ee nama ajaa'ibu ijoollee kana heddummaa isaanii kan hin beeku daa'ima ta'anii waggaa 14, 13, 12 ta'aniitudha kan hin beeku garuu har'a guddatanii rispoonsibilitii oromummaa fudhatanii har'a of danda'anii OYA DC yookiin organizeeshinii yuuziin dargaggoon DC keessaa geggeessu hoogganaattidha kan isaan jiran. Kana jechuun maal mul'isa fakkaata? Kanaan dura namootiin dadhaban afaan Oromoo guddisutti aadaa Oromoo guddisutti namootiin dadhaban. Dadhabbiin isaanii lafatti baduu dhiisuusa as ga'uusa kanaan dura baay'ee xiqqoo ture lakkoofsaan har'a garuu akkas baay'annee namoonni baay'atanii seenaaf aadaa Oromoo akkasiin waliin hunachuun isaanii yeroo argu hedduun gammadaa yeroo duraa kaasee keessa waan hin ture jechaadha.
Dargaggoo Abdiisan hojiin isaanii ofii walirraa barachuu dhaloota dhufuufis fakkeenya ta'uu akka ta'e dubbata.
Nuti akkaataa nutummaa itti jiraannu haalaa jireenyi keenya hundinuu. Wanta irratti hundaa'u aadaa keenya irratti hundaa'u so aadaa jettee Abdiisaa jettee Oromoo jettee Abdiisaa jettee ta'u ijoolleen nu jalaatti illee nu laalteeti numa jalaan gatteetti cimaa jirti jechuudha.
Dumbusheen amma kolleejii keessa baratti sunis yeroon akka miseensummaatti waldaa dargaggoota kana keessa turtu xumuramaa dhufuu agarsiisa.
Jala deemeen gargaara advaayisii kan kennaa waan akkanaa godhinaa waan akkanaa warra jalaa ufee ani ammallee keessaa ba'an jira sila guddadheeti garuu oggaa 15 turuu keessa kan dhaabne ani 15 ture yoo kana dhaabnu wanni kana kanaaf amma ani 22 keessaa ba'an jira.
Qophiin lafa taanarraa kanumaan xumurameera torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bulchaan magaalaa Naayiroobii duraanii Maayik Soonkoo malaammaltummaa guddaa keessaa harka qabaachuu isaanii kunis mataa yookaan gunaa fudhachuu namoota kana raawwachiisaniif immoo maallaqa kennuu dabalata jechuun Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Dubbihimaan ministirii dantaalaa United States Ned Price ibsa baasaniin akka jedhanitti hojii seeraan dhorkaa ta'e kanaan Songoon kontiraata hojii mootummaa kanneen isatti hidhata qabaniif kennaa ture. Tarkaanfiisaa kun dhaabbatoota demokiraatawaa fi tajaajila uummataa keessatti seeraan buluu fi amantaa uummataa dhabamsiisee jira. Haadha warraa Songoo Primoz Mbuviif intaloonni isaanii lameen Saa'uumuu fi Saalmaa akkasumas mucaa xiqqaa qaban dabalatee miseensonni maatiitti dhiyeenya qaban gocha kana keessatti ramadamanii jiru. Kunis kan ta'e keeyyata 7,031 herkeeyyata caa kan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsiin kaa'ame irratti hundaa'uudhaan yoo ta'u hojii biyya alaa keessatti gaggeeffamuu fi sagantaalee isatti hidhata qaban ilaalchisee seera bara 2021 bahe irratti hirkachuun Songoof maatiin isaaniitti dhiyeenya qaban Yuunaayitid Isteets seenuuf viizaan hin kennamuuf jedhee jira. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets dhiittaa mirga namoomaa Keeniyaa keessaa kan dhiyeenya gabaase gochi malaammaltummaa jabaan jiraachuun rakkoo guddaa ta'uunsaa akkatti fufe. Kanaafis mootummaa keessaa sadarkaa hundumaatti itti gaafatamummaan hin jiru jedheera. Kantiibaa magaalaa Naayiroobii duraanii Maayik Soonkoo bara 2019 keessa yakka malaammaltummaa adda addaan kan himataman yoo ta'u bara 2020 naamusa dhabiinsa waliigalaa fi aangoo garmalee gargaaramuu ka jedhuun aangoo isaaniirraa kaafaman yakka laalchatti immoo dhiyaatiin jiran. Transparency International akka jedhutti Keeniyaan malaammaltummaadhaan biyyoota addunyaarra jiran 180 keessaa 123ffaarra ka jirtu yoo ta'u biyyattii keessatti malaammaltummaa gaggeeffamu irratti manneen murtii biyyattii keessatti adabi kennamu lafarra harkifataa waan jiruuf lammiiwwan biyyattii ammayyuu rakkataa jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden imaammata alaa keessatti malaammaltummaa dura dhaabbachuu ka jedhu dhimma ijoo ta'uu lafa kaa'anii jiru. Masaraan White House gamasaan malaammaltummaan dhukkuba kaansarii qaama hawaasaa keessa jiru, dhukkuba amantaa uummataa nyaatu akkasumas humna mootummaan uummata isaaf tajaajiluuf qabu kan laamshessu jechuudhaan ibsa baaseen hubachiisee jira. Kana malees malaammaltummaan gama hawaasummaa siyaasaaf dinagdee keessatti walqixxummaa dhabamsiisuun adda addummaa hammeessee carraa daldalaaf dinagdee gabbuusa. Mootummaa keessattis walitti bu'iinsa hammeessuun amantii tuffachuu jabeessa. Bu'aa dhuunfaaf jecha aangoo qaban gargaaramuun dararaa geessisuun kun qabeenyaan badhaadhuu qofa otoo hin taane kabajaa dhala namaaf maluu fi nagaan itti tolee jiraachuu hanqisuu dabalata. Dubbihimaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa Ned Price akka jedhanitti bulchaani magaalaa Naayiroobii duraanii Maayik Soonkoof maatii isaanii irratti tarkaanfiin akkasii fudhatamuun Yuunaayitid Isteets malaammaltummaa dura dhaabbachuun seeraan buluun akka jiraatu akkasumas Keeniyaa keessaa dhaabbatoonni demokiraatawaan akka jajjabaataniif cicha qabdu irra deebi'ee mirkaneessa. Kutaa sana keessaa fi akkasumas addunyaa irratti kanneen gocha kachachalaa raawwataniif itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf karaa danda'ame maraan ni gargaaramna jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata. Odeeffannoo ispoortii haaraa, odeeffannoo seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffii deebii namoota ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya, nageenyi waamara.
Tole sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tuwiitarii fi inistoogiraamiidhaanis yaada qabdan nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii fi qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu immoo Tigisti Gammeeti. Pirodiyuusariin keenya Nagguu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessummeessaan keessan Andofkaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenyaan walitti deemuutti nagaatti.